del luns 8 de xuño de 2015. Poñamos en valor a Tuna. Estaba a pensar, Benigno Amor, bo día, eres bo día. O presidente da Asociación de Antigos Alumnos, de Antigos Tunos Compostelans. Estaba a pensar que nesta canción, por exemplo, esta Tuna ten como moito repouso, non? Como das habaneras, non? De toda a vida. Reivindiquemos a Tuna, reivindiquemos ese tipo de música.
Reivindiquemos esa música e fagamos máis por divulgala e coñecer a súa historia, porque, por exemplo, esta canción en concreto, que Fonseca fora estrenada, según, se non me lembro mal, decía o padre Calo, no Teatro Jofre de Ferrol, la Palá, no 1876. Bueno, imbrica cunha tradición da Tuna compostelana de visitar por lugares, diversas cidades galegas do norte de Portugal no seu tempo, cun repertorio cheo de cancións estudiantís, mas tamén de repertorio galego.
Ti falabas do importante que é coñecer a historia, non? De onde ven a Tuna. Tuna non solamente os alumnos, os peores alumnos, mulleres e viño. A Tuna era o paso natural das rondallas, non? Das facultades, non? Que acababan.
Sí, en Santiago sempre houve moita tradición de rondallas en toda Galicia, unha tradición de nenos e nenas que tocaban instrumentos de pulso e púa, que ao chegar á universidade pois nutren esas tunas. Ademais, a Tuna compostelana ten unha historia moi interesante que refletiu en parte Baldomero Cores no libro A Tuna de Santiago, onde conta de onde nace, bueno, como se recupera esa tradición en Santiago, quenes forman a Tuna, que fan, e desminte esa lenda negra de que eran os peores estudiantes, non? Pola Tuna compostelana pasou xente que logo tiveron cargos importantes.
Bueno, se nos poñemos a investigar, pasou xente de todas as cores, de todas as ideoloxías, non?
Pois sí, porque ao final a Tuna é un reflite, bueno, a sociedade, e hai xente de, pero bueno, que ao chegar a Tuna ou a que ali se vai a cantar e a disfrutar deses anos universitarios que logo recolembramos con tanto cariño, non?
A Tuna, imos a meter nun tema periagudo, aínda que non viñas a falar disto, imos falar da Casa da Troia, eso era realmente do que imos falar hoxe, pero é que xa que mo posa aí en bandexa, a Tuna segue a ser, ti falabas de nenos e nenas das rondallas, segue a ser un coto masculino.
Non, eso cambiou como cambiou a universidade. Hai tunas femeninas, se un vai buscar por internet, atopa moitos exemplos. E mesmo en Santiago, nunha época donde era máis vizosa a vida da tuna, chegou a haber cinco tunas universitarias e unha delas unha tuna femenina. O cal desminte, bueno, esa afirmación de un coto masculino. Evolucionou como evolucionou a universidade, dando afortunadamente entrada ás mulleres nela.
Falemos da Casa da Troia, que era polo que te chamamos para que viñeras a este Caixón Desastre. Volve a estar aberta.
Si volve a estar aberta, abrimos polo menos neste mes de xuño, venres e sábado, nuns horarios especiais, de 11 a 2 e de 4 a 10 os venres, e de 11 a 2 e 4 a 8 os sábados. Ademais, a primeira visita da mañán, a das 11, é dramatizada. Dona Generosa en persona recibe aos visitantes da casa, do museo, e tamén o do venres das 4 da tarde. Bueno, de aquí eu animo os ouvintes a que se acheguen á Casa da Troia e disfruten desta visita, porque é unha experiencia de inmersión completa na época troyana de finais do século XIX e comezos do XX en Santiago.
Contanos un pouco como é esa visita dramatizada. Chegas a Casa da Troia, que está na Rúa da Troia, e ali está Dona Generosa.
Pois sí, na Rúa da Troia número 5, Dona Generosa, ahora en esta época do ano en que xa o curso está rematando, pois preocúpase de que o seu hospedaxe conte con alumnos, con estudantes para ano, para o curso seguinte. Entonces, bueno, recibe os pais dos alumnos. Ajá. E lle explica o que ali as características do inmueble, os pasa a sala de respeto, concerta o
sala
precio.
Sala de respeto.
Efectivamente, na sala de respeto é donde, bueno, ali fala cos pais deses alumnos. Como curiosidade, nos tempos da Casa da Troia, a maioría de idade estaba nos 23 anos, entón, os estudantes que se chegaba, que viñan a Santiago, pois tiñan que contar cun tutor. Supoño que ali doña Generosa tamén lle pregunta aos pais por quen é seu tutor ou persona responsable destes alumnos en Santiago. Logo pasarían o salón, onde ás veces lle permite ensayar os pensionados que forman parte da Tuna Compostelana, e xa no segundo andar se achegan aos cuartos. O cuarto comunal e o cuarto individual, que ahora mismo ocupa un estudiante madrileño, Gerardo Roquer, porque paga unha peseta máis, non?
Que o resto.
E no último andar está a cociña, é unha curiosidade, cunha lareira que é un elemento orixinal. Por que está ali? Bueno, pois pensamos que era unha casa da burguesía, onde, bueno, se recibe por unhas salas distintas, mas tamén para evitar que, si en caso de lume, pois poda afectar ao resto das dependencias. E tamén para ter claridade do día. No soto contamos cunhas calabaleirizas, temos uns peldaños, unhas escaleiras como teñen outros lugares de Santiago, tipo, pensamos no Modus Vivendi, outros sitios, non?
Sí,
donde tamén van os estudiantes,
tamén. Moitos restaurantes hoxe en día manteñen esas baixadas.
E ali temos pois un espazo adicado ás tunas universitarias, onde hai fotografías, instrumentos e tamén becas de tunas universitarias, non só de Galicia e de España, senón de moitos países de Hispanoamérica, de México, de Perú, de Chile, de Colombia, países onde é ben coñecida a novela, porque era de lectura recomendable para moitas xeracións de alumnos.
Falabas destas visitas guiadas por unha actriz interpretando a Dona Generosa. A parte do bo facer, non, da boa interpretación, é moi importante a rigurosidade, non, do tempo do que se está a falar.
Sí, pero bueno, é unha rigorosidade, pero relatada, non?
Sí, claro. Non é que reciba unha lección.
Claro, aí temos que salientar o papel, non me canso de repetirlo, e o compromiso que teñen as dúas guías do museo, pois que continuamente están lendo para ambientarse, poder facer a experiencia máis real aos visitantes.
Isto será durante o mes de xuño, pero despois o resto do verán o museo abrirá no seu horario habitual, non?
Bueno, setembro. Claro, íbamos un pouco o día a día, non? Partido a partido, como decía outro. si as cousas van ben, este fin de semana arrancamos moi ben, con 110 visitas entre os dous días, e participando nesta festa que hubo no barrio de San Martiño Pinario, 50 anos aló, pois xa digo, se as cousas van ben, a nosas intencións en xullo e setembro, polo menos, abrir en horario continuo semanal, e logo, bueno, se caso, xa mediados de setembro hasta mediados de outubro, pois recuperar, polo menos estar aberto estes dous días a semana. Xa digo, facemos un esforzo este ano, porque ademais queremos conmemorar de algún xeito o centenario da primeira edición da novela.
Vostedes un orzamento moi axustado, dai as limitacións da apertura.
Sí, podíamos dicir a palabra, sería axustadiño, ¿no?
Axustadiño de todo.
Porque, bueno, cos aportacións dos patróns, máis os donativos que recibimos no museo, pois temos que pagar as nóminas das guías e facer alguna obra de mantemento. Aí, bueno, este ano hai que salientar e de agradecer a colaboración do consorcio para atacar unhas humidades que temos dentro do inmueble.
Claro, porque imaginen vostedes, calquera fogar do casco vello que necesita arranxos continuamente, porque, bueno, porque necesita moito mantemento, pois un museo con esa, hai unha media de 30 visitas diarias, dos que o 20% do total son estranxeiros, pois claro, ese continuo pasar, pois tamén necesita coidado a casa.
Necesita cuidado, pero o maior problema é cando a casa está pechada. Bueno, pois nos preocupamos por ir por ali, vaciar deshumidificadores, pero o xeito de que a casa este aberta e respire, poda respirar,
ainda é mellor que este aberta.
É mellor que este pechada, claro. Porque claro, o estar pechada son as humidades, bueno, hai que estarlas controlando, claro. E logo tamén aproveitar este tempo de estos bons días para poder facer esas obras de mantemento.
Benigno, gustaríame contaras que me estabas a contar antes de comenzar a entrevista, que me parecía moi moi interesante, todo o mobiliario da casa. O mobiliario da casa é orixinal do tempo.
É orixinal do tempo, está moi ben sellado a novela La casa de la Troya.
E é de aquí de Compostela.
É de aquí de Compostela, non ademais.
O mobiliario orixinal da casa, pero sí que é un mobiliario dunha casa de aquí de Compostela.
Sí, isto non é de atrezo ni de cartón pedra. Isto, claro, no, a historia da casa, que foi pensión de estudiantes, a Real, onde se transcurre a novela, despois viveron aí familias, logo quedou baleiro cando nos anos en que o casco histórico a xente marchou cara ao ensanche, e decidiuse, creouse un patronato no ano 80 e decidiuse dedicar o inmueble a museo. Meu pai, cando asumiu a presidencia da asociación, Benigno Amor Rodríguez, buscou a recreación fora máis fidedigna posible. Na casa prácticamente quedaban as fiestras e a lareira e pouco máis como elementos claro. Orixinais. El coñecía a unha neta de don Jacobo Gil Villanueva, o retorno tempo da novela, o don Servando, da obra de Lujín, e arranxaron un precio, e a maioría dese mobiliario ven desa casa do autoral de original de don Servando. Tamén contamos co instrumental médico cedido pola familia do doutor Bamonde, que tiña a súa consulta na Rúa do Villar, e outro distinto material conseguido donado outro mercado en anticuarios que se levou o museo.
Pero a maioría do que hai no museo, a inmensa maioría, podríamos decir casi con 90% ou 99%, xa non é unha viaxe cando ti entras no museo, xa non é unha viaxe ata novela, sino é unha viaxe a Compostela daquel tempo.
Pois sí, unha viaxe a Compostela de finais do 19, comenzos do 20. É unha mágoa a veces. Eu teño entrado en algunha casa do casco histórico e ver ese mobiliario cheo de pó e coas humedades atacándolle. Diz que mágoa que isto non se cuide, porque é noso patrimonio, estaba cheo de vida, estaba hai pouco, é moi interesante todos estos espazos para mostrarlle para a xente que os viviu, pois que os poda recrear e lembrar as súas vivencias, pero tamén para os novos explicarlle como era a vida un tempo onde xa non digo que había internet nas casas, sino non había
por non luz eléctrica,
luz eléctrica, nin calefacción, nin baño. E ora que falas da luz eléctrica, lembrome un pasaxe da novela onde hai unha noite que está caendo auga a chuzos, os faroles estaban apagados, e cando lle pregunta ao personaxe Gerardo Roquer por que non hai luz, dixen, bueno, é un acordo que temos co concello, ten coa compañía de gas, que di que a noites que hai lúa chea os faroles non se emprenden, non? Tempos de luz de gas na cidade.
En 1915 publicase a primeira edición, bueno, a publicación de La Casa de la Troya, por eso este ano celebrades o centenario da primeira edición.
Si, unha primeira edición que tamén hai que salientar a portada de Castelao. Uh-huh. A primeira edición foi un éxito, fixéronse xa, se non me lembro mal, no primeiro ano outras tres edicións.
No primeiro ano fixose tres edicións do mesmo libro.
O libro ten unha historia, porque según conta Lujín, Eva Inclán, que o anima a escribir unha novela de aire compostelán, pero Lujín dice que, bueno, él é máis modesto e lle chama estudiantina, e o que cree quere recrear é o ambiente da Compostela de aquel tempo. Nos anos 40 adquire os dereitos a librería Galí, e a partir de entonces sucédense as edicións con distintas portadas.
A mítima edición da librería Galí, que como a que temos todos en mente, non?
Era como tan de Santiago como
sí,
a tarta de
sí,
Santiago,
sí,
non?
Absolutamente.
Era, bueno, pois, na Rúa do Villar había que ir a Galí a comprar comprar a novela, a Casa Mora a levar unha tarta, e logo unha xollería al lado a Malde ou calquera das outras a levar unha cruz de Santiago de plata, non? Eran como paradas obligatorias, lembranzas dos visitantes á cidade.
Son as 11:30 da mañá deste lunes 8 de xuño de 2015. Estamos a falar con Benigno Amor da Casa da Troia, que abriu as súas portas ata setembro. Hai diferentes horarios con visitas guiadas e poden desfrutar desta viaxe ata os tempos das pensións de finais do século XIX aquí en Compostela. Esa primeira edición, como dicíamos, que se celebra o seu centenario, cantas edicións, non sei se tes o número, cantas edicións hai hoxe en día?
Xa son incontables, pasan de 100, e según dim os estudiosos, pois é a obra literaria escrita en castelán máis editada despois do Quixote, por esa divulgación que tuvo tanto en España como en Hispanoamérica, e tamén contribuía a esta popularidade pois as 5 versións cinematográficas da novela.
Que eso me chamou moito a atención, que antes de comenzar tamén dicía cheu, hai un par de películas, me dicías ti, non, hai 5 películas.
Sabes, porque hai unha moi coñecida dos anos 50, sí, de Arturo Fernández, que pasan de vez en cando en cine de barrio,
sí,
pero hai outras moi curiosas. Fixerase unha versión,
incluso un ano, hai moitos anos, viñeran aquí o equipo de Televisión Española,
certo,
un día do Apóstolo,
polo Apóstol, sí, Apóstolo,
para facer un programa especial e despois proxectar a película.
Sí, pois é certo. E logo hai unha versión norteamericana rodada en Hollywood nos anos 40.
Como? Eso non o sabía.
Non tuvo moito éxito, pero hai unha versión mexicana moi curiosa, que ademais con guión de Manuel Altola Aguirre, uh-huh, que eso se pode atopar por internet facilmente.
Bueno, esa sería, supoño, a época...
Mac Fraga, uh-huh, que era un promotor dos cines tamén,
supoño,
aquí.
Supoño que dos cines Fraga, ¿no?
Dos cines Fraga aquí en Galicia. Tío abuelo, si non me lembro mal, do periodista Manolo Fraga, ajá, que tamén colabora con nós. Esa versión de Lujín é moi interesante para ver como era Santiago naqueles anos, pero tamén como era Galicia, porque hai imaxes das mariñas coruñesas, do Pazo do Faramello, do Berbés, de Combarro, e aí andamos tamén outro proxecto de que se pode emitir esta película neste ano con acompañamento musical. Eso xa se fixo en Santiago, no Teatro Principal, hai anos, e coido que sería moi bo un homenaxe a Lujín moi moi magnífico volvela a emitir con acompañamento musical.
O sea, xa no ano 1924 Compostela estaba a ser plató de cine.
Plató de cine por todas, además todas as rúas de Compostela. Se pode ver como era Santiago de aquela, con unha curiosidade, porque en vez de salir a Casa da Troia no seu lugar, levárono a casa do Cabildo. Quen quera ver xa hoxe como é a Casa, sí, da Troia, rodárase un documental no ano 93 con dirección de Xosé Luis Bernal, de Farruco, e coa colaboración da Escola de Imaxe e Son da Coruña, que tamén se pode atopar por internet, Ayer e Hoy de la Casa de la Troya, donde salen persoaxes, bueno, da vida compostelán, como era Carrilo Bombeiro, e bueno, e outros.
Percorridos guiados tanto en galego, castelán ou inglés. Agora, nestes primeiros tempos, venres e sábado, horario de 10 a 2 e de 4 a 10 os venres, de 11 a 2 e de 4 a 10 os venres, e de 11 a 2 e de 4 a 8 os sábados. A idea é que o resto do Brán abrirá a Casa da Troia no seu horario habitual. Prezo da entrada.
Bueno, o precio da entrada é un donativo, é simbólico. A entrada normal custa 2 euros, pero logo temos para estudiantes, xubilados, familias numerosas, etc. Un euro, e tamén temos entradas para grupos. Aí, bueno, temos aí algúns guías de Santiago que veñen acompañados, uh-huh, por grupos, donde o precio é de 60 céntimos por, claro, persona, simbólico total, e o guía ademais entra, claro, sin coste, e damos as gracias ademais porque, claro, porque traiga a xente. Pero bueno, o precio, o custe da entrada non é non é sin
non, non, si, si dicindo dos euros xa, xa non tens nin que explicarte máis. Como dicías ti, simbólico, que necesitades, a ver, necesitades orzamento lógicamente para poder abrir todo o ano, pero que necesitades é xente.
Claro, necesitamos visitantes e logo xente que nos axude, como facedes vos, os medios de comunicación, a divulgar o museo. E tamén a través das redes sociais, que visiten a nosa web, lacasadelatroya.gal, e a nosa páxina en Facebook e en Twitter, para divulgar e darlle difusión ao museo e as nosas actividades.
Gustame moito que xa vos puxerades o día e xa teñades lacasadelatroya.gal.
Si eso nos encanto se nos puxo o tiro, a principio era un pouco caro, pero en canto os precios foron axeitados, pois xa inmediatamente xa fixemos o rexistro.
Hai nada, porque creo que entrou en maio ou en marzo, en nadiña xa estades o día. Benigno Amor, moitísimas grazas e vémonos nesas estancias de la Casa de la Troya.
Bueno, moitas gracias a vos e animares aos ouvintes que o venres xa está aí ao lado, como quen di, e que se acheguen ao museo.
Moitísimas grazas.